Hain justu Irungo udalak bere gaitzespen irmoa adierazi nahi izan duelarik atzo goizeko 8:30etan Playa Hondiko Naturparkean emandako sexu erasoaren aurrean biktima txakurrarekin pasatzen ari zela lepotik heldu eta ukituak egin zizkion 30 urteko gizon batek, baina biktima laguntza eske oihuka hasi zenean erasotzaileak Hendaia aldera ies egin zuen. Irungo ertzaintzaren eta Hendaiako polizia eta aduana lankidetzarako zentroaren arteko lankidetzari esker harrapatu zuten, Hortik gutxira atxilotuak aurrekaria bitu indarkeriazko delituengatik. Gainera gaur arratsaldeko 7:00etan Irungo San Juan plazan kontzentrazioa deitu du Irungo udaleko berdintasun batzordeak, honekin bat egin du ere Bidasoko Itaiak San Juan plazako kontzentraziora joateko deia eginez indarkeria matxista orori aurre egin lelopean. Eta honakoak ez direla kasu isolatuak oroitarazi du Itaiak, era berean Donibane Lohizunen emandako hilketa ere gogoan izan dute, Donibane Lohizuneko hotel batean ostiralean hilda aurkitu zuten 34 urteko emakumearen hilketa gainera krimen bortitza izan dela abitzera eman du Jegon Bugier prokuradoreak. Gertabutakoa argitzeko ikerketak zabalik jarraitzen du, baina feminizidioa aipatu du prokuradoreak hilketa matxistaren hipotesiari indarremanez. 37 urteko bere bikotekidea atxilotuta dago, ustezko hiltzailea dela leporatuta. Gaur egingo diote autopsia emakumeari, baina aurreratu dutenez eskuak eta hankak lotuak zituen, garezurra eta masailezurra apurtuak eta mailukadak jaso zituela aurreratu dute. Aurrez prestatutako hilketa izan daitekelakoan dago prokuradorea aurrekariak ere badituelako. Emakume honek apirilaren 14an Ziburuko beste hotel bateko 5. pisutik salto egin zuen eta egoera larrian ospitalean egonda joan den maiatzaren lehena bitartean. Hilketa salatzeko Ipar Euskal Herriko mugimendu feminista gogoratu ere mobilizaziorako deia egin duela. Bagera elkarteak adibidez salatu du argi geratu dela egungo justizia ereduak ez duela funtzionatzen eta erailketa hau salatzeko aipatu bezala aski da nazkatuta, amorratuta eta haserre gaude lelopean elgarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 6:07etan Luis 14. Plazan Donibane Lohizunen bertan izango da hori. Eta bestelako kontuetan, joan den astean balazta elkartearen balorazioa jaso genuen Irungo hiri mugikortasun jasangarriaren planaren baitan, eta honek zera aurre ikusten du airearen kalitatea neurtzeko sensoreak instalatu behar dituztela Irunen. Beno, aste honetan egingo du hori, udaleko garapen jasangarrirako arloak jakitera eman du 8 sentsore instalatuko bituztela emisio gutxiko eremuaren sortzeko prozesuaren baitan. Hau da, Europako batasunak Next Generation funtsen bidez diruz lagunutako proiektua da, 140.000 euroko inbertsioa guztira eta Europatik 93.000 euro etorriko dira. Klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren legearen arabera, gogoan hartu 50.000 biztanletik gorako udalerri guztiek hiribarruko mugikortasun jasangarrirako planak ezarri behar dituztela eta emisioak txikitzeko neurriez gain, emisio gutxiko eremuak ezarri eta airearen kalitatea monitorizatu beharra dagoela. Beraz 8 sentsoria hauek instalatuko bituzte aste honetan, 24 orduz, kutsaburaren adierazleak neurtuko bituztenak, baina horren aurretik ere gogoratu martxan dela, oraindik ere Eusko Jaurlaritzarekin batera eta haien neurgailuekin hasieran Kolon eta Gipuzkoa etorbideko bidegurutzean eta azken asteetan Urdanibia plazan instalatuta dagoen ospitalezarreko udal bulego aurreko neurgailuarekin egindako azterketa. Borja Olazabal garapen jasangarrirako ordezkaria da.
Gure hirian ezarri behar dugu izuri gabeko gune bat eta hori ezartzeko eta jakiteko non zergatik jarri behar dugun, horretarako funtsezkoa da jakitea nolakoa den edo zein den gure airearen kalitatea. Badakigu Irunen zehar airearen kalitatea ona dela, baina zehaztu dugu hemen erdigunean jartzea, Kolonen jartzea, hemendik pasatzen direlako Irungo auto gehienak eta horregatikan izan daiteke agian airearen kalitatea okerren den lekuren bat. Eta bilabete hauek pasata, orain oinezkoentzako gune handi bat egin dugu eta kontraste hori egiteko, ez? Alde batetik jartzea kotxe asko dauden leku batean eta beste aldetik oinezkoentzako gune batean eta ikusiko dugu nola dagoen airea leku batean eta beste.
Ara, beraz, Eusko Jaurlaritzaren eskutik egindako bi neurketa horiek behin amaituta, esan bezala, aste honetan, instalatuko bituzten 8 sentsore horiei esker ere Irungo udalak izango du, eh? Ba, hau neurtzeko, airearen kalitatea neurtzeko aukera hemendik aurrera. Eta garapen jasangarria helburu, de klik, desafia martxan da Hendaian, ekainaren 12 arte, CPI erakundeak eta herri elkargoak proposatuta iparraldeko 148 herritan aurrera eramango dute, tokiko produktuen eta sasoikoak diren produktuen kontsumoa sustatu eta herritarrak kontzientizatzeko helburuarekin. Jon Fraile, Itsasbazterreko CPI erakundeko misio kargudunarekin hitz egin dugu, aipatu digunez, garrantzitsua da tokiko kontsumo jasangarria prezio garestiari lotua dela, ba, ideia hori burutik kentzea, denda batzuk garestiak izan baitezke. Ekoizle txikiei zuzenean erostea, alere ez da beste aukera arrunt batzuk baino karioago. Bere ustetan, haren ustez, desafioan parte hartzen duten herritarrak halako ez ohartuko dira heldu biren asteetan.
Sei astez, barkatu, helburua beraz, da hemen bertako Euskal Herriko ekoizpenekin ba, elikatzea, simpleki, eta sasoineko barazki fruituekin baita ere. Zta hori azkenean ez da aski azpimarratua, baina biziki ongi da noski ba, bertako produktuak erostea edo biologikoan hori dudarik gabe, baina gauza bat gaizki erakatsia zaiguna azkenean gaztetatik da ba, fruituak, barazkiek, bautela sasoin bat, ez dira urte osoan pusatzen, beraz neguan tomate bat jatea, ez da normala, naiz eta posible den, beraz horra, bi gauza horiek bertako produktu sanuak jasotzea eta jatea, eta bestaletik sasoineko fruitu eta barazkiekin behitz urbiltzea.
Ara, beraz, horretarazi, beraz, ba, sasoikoa eta bertakoa kontsumitzera animatzen butela, eh? Ba, aipatutako deklik desafio honekin, nola nahi ere, ba, esan dakoa, eh? Ba, sei asteko ohitura berri horiek etxetan betikotzeko helburua dutela, herritarrei animatzen diete, baina parte hartzaile finko talde bat ere bada, eta haiekin ba, segipen egingo dute, eh? Ba, dozen sei aste hauetan ere. Eta sei aste ez, 30 urte, baizik bete bitu, Irunero, Euskarazko aldizkaria, tokiko informazioa hilabetero publikatzen duen papereko Euskarria, baina interneteko edizio jarraian ere, egunero jasotzen du, Irungo iriaren pultsua, ba, temperatura nola baitere, urteurrenaren inguruan hitz egin dugu, Ainara Berges, Irunero, Iruneroko kazetariarekin eta hori xebera azimaratu digu. Ba, Irungo iriaren nolapaiteko historiaren parte dela dagoeneko hiru hamarkada luzetan.
Hori xera, azkenean, ba, bueno, zifra borobilak, 30 urteak bezalako zifra borobilak etetzen direnean, ba, beti atzera begirako ariketa bat egiten da, ez? Eta guk ere, ba, itzaki hori hartuta, ba, ariketa hori egin nahi izan dugu, batez ere ikusten genuelako, ba, bai, zifra berezia zela, eta, bueno, ba, zerbait berezia egitea beharrezkoa zuela, baina bestetik ere konturatu ginelako, ba, bueno, Iruneroren ibilbidea orain arte zein izan den, edo Iruneroren historia zein izan den, ba, ondo jasoa ez zegoela, ba, adibidez interneten okerra zen informazioa zegoen, eta, ba, garrantzitsua iruditzen zitzaigun ez, ba, pixka eta itzakia hartuta, ariketa hori egitea, informazioa jasotzea, eta benetan, ba, bai gure webgunean edo leku guztietan, ba, erakustea ez nola sortu zen Irunero, nondik gatozen, eta zein izan den, ba, orain arte gertatutako aldaketak zeren egia da, ba, bueno, jende asko gira da Irunero zer den ezagutzen duela, baina urteetan zean, ba, formatu ezberdinak izan ditu, diseinu ezberdinak, orduan, ba, bueno, hori guztia jasotzea, ba, polita iruditu zitzaigun, eta benetan, ba, ariketa oso polita izan da, zeren hori, atzera begiratuz, ba, hori, Irunen historia 30 urtez jaso du, eta bai, bai, polita da hori guztia ikustea, bai.
Ara, beraz, ba, artxibategi ederra du, dudarik gabe, ba, Irunek, ba, Irunerok, ba, Irungo historian, ba, gertaputako ari buruz, azken 30 urteotan. 5 minutu eskas goizeko 8 terdiak izateko, berehala beste urte muga bat eta zere hitz egingo dugu, Real Unionek, ba, joan den larun batean, ospatu zuena, beno, ba, erdizka, geratu zena.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
Y izan ere ospakizunek etzen falta izan larun batean Estadion Galen, baina garaipenaren bila zijoan Real Unionek eta ezinen lortu azkenean. Arna sartu zuen hori bai, talde txuri beltzak larun batean Kultural Leonesaren aurka usna berdin duta. Arnasa jeitxera postuetatik, ies egin nahian dabiltzan arerio guztien artean inork ez duelako, irabazi. Asteburuan alere 40 punturekin jeitxera postuak 2 puntura mantentzen dira, gutxienez 7 talde daude bi jeitxera postuetan erortze hori, saiestu nahian, eta hori bai irazusta barrena, txusta, atezain eta kapitainak argi du puntu ona izan dela, alere, arerioa ikusita, eta 1924ko koparen mendeurreneko ospakizunak tartean, armaietan zalen babesa, ere, sentitu zutelako joan den larun batean.
Bai, egile zain egun politxe izan da, ziratik ez, homenajia ekin, kamiseta desberen egin jolastu dugu edo bai, eta bueno ez, politxea pixkate sentimendu hoi zabaltzia, bai, zaleen artean, eta bai, guke bai sentitzeko ze klubetan jolasten dugu, eta oso politxea da. Partida ikusita, genekin ze talden kontra jolastu denun, oso maila hondiko jokalaria dazkate, playoffiteko, eta partido lagunda ez, nik uste oso nahiko parekatua onda, momentutan behaiek baloi gehiok dute eta pixkat gure zelaian egon gara batez bigaren parten, baina nik uste puntu ona gala, behaiek alde batetik, rekurso asko askatelako, baina konfiantza emate gu ez diguela aukera asko egin, eta indartxu egon gara batez ere gure arean, eta honek puntu honek pixkanaka konfiantza emango dugu eta lortuko dugu.
Ara beraz balduen astean Ponferradinaren etxean jokatuko du Real Unionek. Anartean Bidasoak pixka titxaron beharko du oraindik Asobal Plenitud Ligako txapeldun orde izendatzeko, bada Huescaren kontrako partida txar batekin, eta gero 32-29 galdu du asteburu honetan Granollers eta Logroño, bi arerio nagusiak sailkapenean euren artean jokatzen zuten. Katalanen garaipenak 3 puntura kokatu ditu liga amaitzeko 4 puntu jokatzeko falta birenean. Hortaz, urrengo astean atxedena dute, baina maiatzaren 18an azken sailkatuaren kontra Puerto Sagunto taldearen aurka hartalekun irabazita berretxi dezakete denboraldi borobila. Huescan aldiz aukera galdu eta partida txarra egin zutela aitortu digu Borja Burgetek, bigarren entrenatzaileak.
Bueno, partida oso txarra, oso urduri taldea, oso urduri, presio gehiegi jarri gera guregan eta partida sumatu da. Defentsan gaizki, dugu jakin defenditzen, eta erasoan 25 jaurtik eta fallatuta. Partida hauek irabaztita horralea oso zaila da, ez dugu gure partida egin, eta esan duan bezala, eta prentxarrikoan esan bezala, gure azan maia, gure eman bergenun maia eta ez dugu egin. Orain burua gora. Eta hartaleku Puerto Sagunto aurka, hartaleku bete, hartaleku animatu eta hor gozatu. Esan duan bezala, ez dugu maila eman, Huesca partidu oso on egin du, arazo asko jarri gaitu eta zoriondu azken finean berek egindako partidu batik.
Ara beraz, ez dago besterik. Eta bestelako oharretan oroitarazi ere Irungo udalak, udaberriko herriko edo hiriko parke eta berdegunetako lore aldaketa lanetan ari direla, jakitera eman dute, hain justu hiriko lorategi eta parketatik kenduko bituzten neguko landare eta loreak herritarrei banatuko zaizkiela. Hori bihar egingo dute, Luis Marianon egingo dute banaketa goizeko 10:00 aurrera. Eta beste deialdian, gaur, gogoratu arratsaldeko 7:00 Irungo San Juan Plazan kontzentrazioa deitu dutela, atzo, goizeko 8:30, Irungo Playa Hondin emandako sexu erasoa dela eta. Goizeko 8:30 dira, azken orduko berriak biltzen ditugu, eta zuekin gaude berriz ere, jarraian.